Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian ilmu mustalah, di mana pada beberapa waktu yang lalu kita telah memulai pembahasan kitab Nukhbatul Fikar. Ini ditulis Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dia berkata, Al-Khabar imma an yakuna lahu turukun bila adadin muayyanin aw ma'a hasrin bima fawqal ithnaini aw bihima aw biwahid. Yang namanya khabar itu tidak lepas dari dua keadaan, dilihat dari sisi sampainya kepada kita ya, dan melihat kepada jalan-jalannya. Yang pertama adalah khabar atau riwayat yang diriwayatkan dari jalan-jalan yang banyak ya, dengan tanpa ada bilangan jumlah, apa tidak ada batasan jumlah, di mana ia lebih dari dua. Di mana ya, yang pertama adalah riwayat yang tidak ada batasan jumlahnya, atau yang kedua yaitu khabar yang tidak ada padanya batasan periwayatan apa jumlah, di mana dibatasi dengan dua misalnya atau dengan satu misalnya. Maksudnya ya akhal Islam a'azakumullah, bahwa hadis ketika diriwayatkan tentu mempunyai jalan-jalan. Ada yang mempunyai jalan-jalan yang banyak, misalnya satu hadis jalannya sampai 10 sampai 20 misalnya pada hadis yang sama. Ada juga yang hadis tersebut diriwayatkan hanya dari satu sanad saja atau dari dua sanad saja. Maka tentu ya secara hukum pun berbeda. Hal awal, adapun yang pertama yang mana, yaitu yang sanadnya banyak ya, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, dengan bilangan tertentu. Ini disebut dengan al-mutawatir, yaitu ya khabar mutawatir. Apa itu khabar mutawatir? Ya marwahu adadun kathir, yaitu yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Ya. Tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadhib. Di mana jumlah yang banyak ini ada pada setiap tabaqat sanadnya. Dan mustahil ya secara kebiasaan mereka bersepakat di atas kedustaan. Dan mereka meriwayatkan itu dengan panca indera, baik mendengar ataupun melihat. Ya. Maka yang seperti ini disebut dengan hadis mutawatir. Yani hadis mutawatir itu apabila memenuhi empat syarat. Ya. Syarat yang pertama yaitu diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Syarat yang kedua, jumlah yang banyak ini ada pada setiap tabaqat tingkatan sanad. Syarat yang ketiga, ya bahwa tidak mungkin secara kebiasaan diriwayatkan dari tidak mungkin secara kebiasaan dia mereka itu bersepakat di atas kedustaan. Dan syarat yang ketiga ya akhal Islam azza, yang keempat yaitu diriwayatkan dengan dari jalan panca indera, maksudnya dengan melihat atau mendengar. Maka apabila tidak terpenuhi salah satu dari syarat ini, tidak disebut dengan mutawatir. Wasani, adapun yang kedua, yang mana itu? Yaitu yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih selama tidak sampai kepada derajat mutawatir, itu disebut dengan al-mashhur awil wahwal mustafid ala ra'yin. Yang disebut dengan hadis yang masyhur atau ya nama lainnya al-mustafid atas pendapat sebagian ulama. Nah, sebagian ulama ada yang membedakan antara masyhur dengan mustafid. Ya. Akan tetapi Al-Hafidh Ibn Hajar condong kepada pendapat mengatakan bahwa masyhur dan mustafid itu sama. Yaitu ya hadis yang diriwayatkan oleh ya tiga perawi atau lebih selama tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Wasalis, yang ketiga, apa itu al-aziz, yang diriwayatkan oleh dua orang perawi saja, walaupun dua orang ini adanya pada salah satu tabaqat sanad, sementara tabaqat yang lain, tingkatan yang lain lebih dari dua orang. Maka ini disebut dengan al-aziz. Walaysa syartun lis-sahih khilafan liman za'am. Tapi al-aziz ini bukan syarat ya, untuk dikatakan sebuah hadis itu sahih. Tidak seperti yang diklaim oleh sebagian ulama, di mana sebagian ulama, maksudnya itu Al-Hakim Abu Abdul An-Nisaburi, mengatakan bahwa syarat sahih Bukhari adalah apabila diriwayatkan oleh dua orang. Akan tetapi pendapat ini batil, ya, dibantah oleh banyak ulama. Ya, kenapa secara kenyataan saja Imam Bukhari malah membuka hadisnya dengan hadis yang diriwayatkan satu orang dan menutup hadisnya sahih Bukhari-nya dengan dia meriwayatkan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang juga. Warabi. Adapun yang keempat, yaitu yang diriwayatkan oleh satu orang saja, ini disebut dengan al-gharib, itu ya hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi. Ya, baik, walaupun jumlah satu ini hanya dalam satu tingkat sahabat. Misalnya ya di antara sahabat tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu sahabat saja. Mungkin setelah sahabat dua atau tiga, tapi karena yang meriwayatkan itu satu sahabat, maka ini hadis disebut dengan hadis gharib. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat, ya. Demikian pula hadis kalimatani khafifatani fil lisan taqilatani fil mizan, ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wa kulluha siwal awal ahad. Dan semua ini selain yang pertama itu mutawatir, disebut dengan hadis ahad. Jadi hadis itu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Dan hadis ahad dibagi lagi menjadi tiga, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Ya. Wa fiha al-maqbul wal mardud. Dan hadis ahad itu ada yang bisa diterima hadisnya, ada pula yang tertolak, artinya ada yang sahih, ada yang dhaif. Beda dengan mutawatir. Kalau mutawatir seluruhnya pasti sahih. Iya, karena jumlah yang banyak tersebut yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya, ya, tidak mungkin dianggap sebagai perawi yang lemah. Ya, beda kalau ternyata yang meriwayatkannya itu adalah perawi-perawi yang pendusta. Walaupun jumlahnya banyak tetap tidak mengeluarkan dari apa namanya kedustaannya. Bahkan kata para ulama justru semakin menunjukkan bahwa mereka bersekongkol untuk berdusta. Ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Dan hadis mutawatir ya akhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum berbeda dengan hadis ahad dari sisi apa? Bahwa ya, hadis ahad itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Yatawaqqafu al-istidlal biha 'ala al-bahth an ahwali ruwatiha dun al-awwal. Kenapa? Karena kalau hadis ahad itu harus diperiksa sanadnya, perawi-perawinya harus diperiksa. Beda dengan mutawatir, walaupun ada pemeriksaan tapi ya apa namanya tidak seperti hadis ahad. Kalau hadis ahad itu betul-betul ya, ya, perawi-perawi tersebut harus diperiksa satu persatu bagaimana keadaan sanadnya dan yang lain dan yang lainnya. Sehingga ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum ya, hadis ahad tersebut karena harus diperiksa perawinya, demikian pula keadaan-keadaannya, maka apa namanya tidak seperti hadis mutawatir. Wa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-'ilm an-nadhari bil qara'in. Dan terkadang hadis ahad itu apa namanya menghasilkan al-ilmu nadhari. Karena ilmu atau ya disebut dengan keyakinan itu ada dua macam, yang disebut dengan yang pertama disebut dengan al-ilmu daruri. Ya, seperti ilmu daruri itu apa sih? Sesuatu yang pasti. Contoh misalnya es itu dingin. Itu pasti. Api itu panas. Itu pasti. Sedangkan ilmu nadhari adalah keyakinan yang dihasilkan dari melihat setelah melakukan penelitian. Maka yang seperti ini, ya, pastinya itu tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama, pastinya sudah jelas. Sedangkan yang kedua, karena ini berhasil daripada penelitian, ada kemungkinan kecil tapi sedikit kemungkinannya, yaitu salah. Akan tetapi kemungkinan sangat besar menunjukkan akan kebenarannya. Makanya terjadi perselisihan para ulama, ya, apakah hadis ahad itu yufidul dhan al-ghalib atau yufidul ilm? Yaitu yufidul yaqin Apakah hadis ahad itu menghasilkan keyakinan ataukah menghasilkan apa dugaan yang kuat saja? Ya, sebagian ulama yang terakhir atau kebanyak-banyak ulama mutaakhirin mengatakan yufidu adzan al-qarib, itu menghasilkan dugaan yang kuat. Namun kebanyakan ulama terdahulu mengatakan yufidul yaqin, dan ini yang dibela oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah. Dan beliau ya menegakkan hujah yang sangat banyaknya menunjukkan bahwa hadis ahad yang sahih itu menghasilkan keyakinan. Sebetulnya ya akhal Islam, perbedaan ulama ini tidak berpengaruh kepada diterima atau tidaknya hadis ahad. Baik ulama yang mengatakan bahwa hadis ahad itu menghasilkan dugaan yang kuat, ataupun ya ulama yang mengatakan bahwa hadis ahad itu menghasilkan keyakinan, seluruhnya sepakat ijma ya bahwasanya hadis ahad itu wajib dijadikan hujah baik dalam masalah akidah maupun hukum. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian ya apa kelompok umat Islam yang mengatakan hadis ahad itu tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Dengan klaim katanya bahwa akidah itu sesuatu yang meyakinkan, sedangkan hadis ahad itu hanya sampai kepada dugaan yang kuat. Bagaimana sesuatu yang sifatnya yakin akan ditetapkan oleh sesuatu yang dugaan kuat? Kita katakan ini adalah akal-akalan. Kenapa demikian? Ya, karena yang pertama, bahwa kalau kita perhatikan Rasulullah dan para sahabatnya, demikian pula para ulama setelahnya dari zaman ke zaman, dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, semua sepakat bahwa hadis ahad, ya, bahwa dugaan yang kuat itu wajib diamalkan. Dan tidak ada bedanya padanya dalam masalah akidah maupun hukum. Bahkan tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan ya, yang hadis mutawatir ataupun ayat yang mengatakan bahwa hadis ahad itu harus ditolak dalam masalah akidah. Tidak ada. Makanya mereka yang mengatakan bahwa hadis ahad ditolak dalam masalah akidah, apabila kita minta kepada mereka dalil yang mutawatir, mereka tidak akan mendapatkannya. Tidak pula ada ayat yang menetapkannya, tapi hanya sebatas akal mereka saja. Padahal ya akhal Islam ya untuk menetapkan suatu akidah tidak boleh ditetapkan sebatas oleh akal. Karena akal manusia itu pun juga relatif. Ya, bisa benar bisa salah. Maka dari itulah ya akhal Islam, keyakinan yang dibangun di atas pendapat akal adalah keyakinan yang rapuh. Karena keyakinan itu harus dibangun di atas dalil dan wahyu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Kata beliau, وَعَلَى الْمُخْتَارِ ثُمَّ الْغَرَابَ, atas pendapat yang terpilih, kata beliau, bahwa hadis ahad itu terkadang bisa sampai kepada derajat ilmu nadhari. Ini pendapat Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan sudah saya sebutkan bahwa pendapat ini diselisih oleh ya banyak ulama seperti Al-Hafiz Ibn Qayyim, Syekhul Islam yang kedua, demikian pula Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya, bahwa hadis ahad itu justru menghasilkan keyakinan. Nah, Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahwa hadis ahad itu pada asalnya menghasilkan dugaan yang kuat. Tapi terkadang bisa sampai kepada derajat keyakinan kalau apa? Kapan? Yaitu muhtaf bil qara'in. Apabila dikuatkan oleh indikasi-indikasi, qarinah-qarinah yang menguatkannya. Seperti misalnya hadis tersebut adanya di dalam Bukhari dan Muslim. Ya, disepakati akan kesahihannya. Ya. Dan yang lainnya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tsumma al-gharabah. Kemudian beliau akan menjelaskan tentang hakikat hadis gharib. Setelah kita tahu bahwa hadis terbagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian hadis ahad terbagi menjadi tiga, ada hadis masyhur, ada hadis aziz dan hadis gharib. Kemudian ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum, ternyata hadis yang gharib ini beliau akan menjelaskan apa sih sebab, kenapa sih ya sampai terjadi kegoriban itu. Apa sih gharib itu? Gharib itu bersendirian ya. Kata beliau, subal gharabatu imma an takuna fi asli sanadi awla. Kemudian ya, kegoriban itu, kesendirian tersebut ya dalam meriwayatkan hadis itu ada dua keadaan. Yang pertama, adanya di pokok sanad, yaitu pada sahabat, atau bukan pada pokok sanad, itu yang di bawah sahabat, baik tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in atau tabaqah setelahnya. Fal awal al fardul mutlaq, kalau ternyata ya kesendirian atau kegoriban itu ada pada awal sanad, di asli sanad, di asal sanad itu sahabat, maka ini disebut dengan al fardul mutlaq, ya, hadis gorib yang mutlak. Maka ini adalah disebut dengan hadis gorib, misalnya hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat. Saya berikan contoh tadi, innamal amalu binniyat, hanya yang meriwayatkan Umar bin Khattab saja. Ya, demikian pula banyak hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh satu sahabat. Wasani al-fardul nisbi wa yaqillu itlaqul fardiyati alaih. Adapun yang kedua, ya, yang kegoribannya itu bukan pada asal sanad, bukan pada sahabat, tapi pada tabaqah setelahnya, ya, tingkatan setelahnya. Maka ini disebut dengan al-fardun nisbi, gorib nisbi, ya, relatif. Dan biasanya, ya, jarang dikatakan bahwa hadis itu fardun, ya, hadis fard, karena nama lain daripada hadis gorib adalah hadis fard, ya, yang artinya bersendirian padanya seorang perawi. Dan ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, yang di mana gorib nisbi ini, ya, artinya tidak bisa dikatakan dia bersendirian dari sisi sanadnya. Kalau sanadnya satu orang, satu orang, satu orang, maka itu disebut dengan gorib mutlak. Ya, tingkatan sahabat satu, tingkatan tabi'in misalnya satu juga. Kemudian tingkatan tabi'ut tabi'in banyak. Ini disebut dengan gorib mutlak. Atau tingkatan sahabatnya satu, tingkatan tabi'innya banyak. Ini disebut dengan gorib mutlak. Tapi, ya, sahabatnya dua atau tiga. Tapi kemudian, di tengah jalan, bersendirian. Kesendirian ini maksudnya apa? Terkadang kesendirian itu artinya bersendirian padanya yang meriwayatkan hadis ini hanya bersendirian padanya penduduk Mekah, walaupun jumlahnya banyak. Maka ini disebut dengan gorib nisbi. Bersendirian padanya misalnya ya satu daerah tanpa yang lainnya. Maka ini disebut dengan gorib nisbi. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bahwa hadis itu ada mutawatir, ada hadis ahad. Dan ahad ada terbagi menjadi tiga, masyhur. Apa itu masyhur? Yaitu yang diriwayatkan tiga orang atau lebih. Tidak selamat belum sampai kepada mutawatir. Aziz. Apa itu aziz? Yaitu yang diriwayatkan oleh dua orang. Ya. Yang ketiga itu gharib, yaitu yang diriwayatkan oleh satu orang. Dan gharib pun ada dua macam. Ada gharib mutlak. Itu kegoriban tersebut letaknya pada pokok sanad, yaitu sahabat. Dan ada gharib nisbi, yaitu yang terletak ya, pada selain sahabat. Ikhwata Islam azakumullah, beliau sekarang akan menjelaskan tentang hakikat hadis yang sahih. Apa itu hadis sahih? Dan beliau berkata, wa khabar al-ahad, dan khabar ahad, binakli adlin tamid dhabat, mutasil sanadi, ya, binakli adlin tamid dhabat muttasil sanadi ghairi muallalin wala syadin huwa sahihu li dhatihi. Khabar ahad apabila dinukil atau diriwayatkan oleh perawi yang adil. Perhatikan, yang pertama adil, apa itu adil? Adil itu apabila memenuhi lima syarat. Yang pertama muslim, balik, berakal. Kemudian yang keempat tidak melakukan apa namanya kefasikan, ya, dan yang kelima yaitu tidak melakukan adab-adab yang tidak sesuai dengan Islam atau dengan khawarimul muru'ah. Khabar ahad apabila diriwayatkan oleh perawi yang adil, nih, tamat babat, sempurna penguasaan dia terhadap hadis. Dan babat itu akhir disebut dengan babat, artinya menguasai. Dan dhabat ada dua macam kata para ulama. Dhabat itu yang pertama disebut dhabtus sadri, menguasai dengan dada, artinya menghafalnya betul-betul hafal. Ya, kuasai betul, tidak salah dalam hafalannya. Yang kedua dhabtul kitab, menguasai dalam buku, artinya bukunya tersebut betul-betul terpelihara dari kesalahan. bukunya tersebut betul-betul bisa dipercaya. Ya. Karena ada perawi yang kalau meriwayatkan dari hafalan lemah, tapi kalau dari meriwayatkan dari bukunya sahih hadisnya. Ya, atau sebaliknya, ada perawi yang kalau meriwayatkan dari bukunya lemah karena bukunya ternyata banyak kesalahannya. Tapi kalau ia meriwayatkan dari hafalannya bisa diterima. Mana perawi seperti itu ya akhwan Islam. Muttasil sanad, ya, yang ketiga adalah sanadnya bersambung. Di mana perawi bertemu dengan gurunya, gurunya bertemu dengan gurunya lagi, demikian seterusnya. Ya. Ghairu mu'allalin, yang keempat yaitu tidak terdapat padanya illat. Apa itu illat? Illat itu artinya penyakit hadis ya akhi azakumullah, yang bisa merusak keabsahan hadis. Di mana illat itu adalah penyakit yang tersembunyi. Ya. Di mana dia bisa merusak kesahihan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya illat. Dan illat ada dua macam, kata para ulama. Ada illat yang qadihah, yang bisa merusak kesahihan hadis. Ada lagi illat yang ghairu qadihah, yang tidak merusak kesahihan hadis. Maka, ikhwatul Islam, adapun yang pertama ini yang berbahaya. Adapun yang kedua, ya, illat tersebut tidak merusak kesahihan hadis, maka ini enggak masalah. Ya. Ghairu mu'allal, tidak terdapat padanya illat, wala syad, dan tidak syad. Apa sih syad? Syad itu artinya periwayatan perawi yang diterima hadisnya, tapi bertabrakan dengan periwayatan perawi lain yang lebih kuat dari jarinya atau lebih banyak jumlahnya. Maka ya, kalau dia ternyata membawa suatu lafaz ataupun meriwayatkan suatu hadis yang ternyata perawi-perawi lain ya, yang lebih banyak atau perawi lain yang lebih fiqah dari, lebih terpercaya dari dia, tidak sesuai dengan periwayatannya, maka dia disebut dengan syadz. Misalnya dia meriwayatkan hadis tersebut secara marfu, sementara perawi-perawi lain yang lebih fiqah meriwayatkannya secara mauquf dari petak perkataan sahabat. Tapi perawi ini satu orang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perawi ini dikatakan syadz, aneh. Kok dia meriwayatkan dari sabda Nabi sementara yang lain meriwayatkan dari perkataan sahabat? Iya. Nah, inilah akhlak Islam. Maka kata beliau, apabila terpenuhi syarat-syarat ini disebut apa? Huwa sahihu li dzatihi. Itulah yang disebut dengan sahih li dzatihi. Jadi sahih li dzatihi itu apabila terpenuhi lima syarat. Apa itu? Itu diriwayatkan oleh perawi yang adil. Ini satu. Yang kedua, tamu dhabt, sempurna penguasaan dia terhadap hadis. Yang ketiga adalah muttasil sanadi, yaitu bersambung sanadnya. Yang keempat adalah tidak terdapat padanya illat yang bisa merusak keabsahan hadis. Dan yang kelima yaitu tidak syad, artinya ya perawi tersebut tidak bertentangan, bertabrakan dengan periwayatan perawi lain yang lebih thiqah. Ya, atau yang lebih banyak jumlahnya dari dia. Maka itu disebut dengan hadis sahih li dzati. Dan untuk ikhwatul Islam azakumullah memenuhi syarat hadis sahih ini saja tidak mudah. Ya, kenapa? Karena pertama kita harus betul-betul mengetahui perawi ini. Ini perawi orangnya adil atau dhabit, ya, menguasai hadis atau tidak. Bagaimana untuk mengetahuinya? Dengan cara melihat bagaimana perkataan-perkataan para ulama. Ya. Kalau ternyata para ulama memuji dia dan mengatakan si fulan thiqah, seorang yang masya Allah, ya, dan kata-kata thiqah itu tidak disebut thiqah kecuali kalau terpenuhi pada dua syarat, apa itu? Adil dan dhabit. Ya, dia seorang yang adil dan dia menguasai juga. Nah, kita harus memerlukan ilmu lain yang disebut dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Bagaimana menimbang seorang perawi itu seorang yang thiqah atau tidak thiqah? Ini ada ilmu tersendiri ya akhwat Islam. Dan ilmu ini sangat penting. Bahkan ia adalah rohnya ilmu hadis. Kenapa? Karena tanpa kita mengetahui kedudukan perawi hadis, kita tidak akan tahu hadis ini sahih atau tidak. Sedangkan kita mengetahui sahih atau tidaknya tergantung kepada perawi-perawinya ya akhwat Islam. Azakumullahu iyakum. Maka untuk mengetahui si fulan ini thiqah atau tidak, kita membutuhkan satu ilmu yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Ya, silih sanad untuk mengetahui sanad ini bersambung atau tidak. Ya, berarti kita juga harus betul-betul memahami sejarah si perawi. Kapan meninggalnya, siapa guru-gurunya, kemana saja dia pergi. Terkadang ada orang mengaku bahwa dia meriwayatkan dari si fulan, ternyata setelah dilihat sejarahnya, dia tidak bertemu sebetulnya. Sebagian dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah kisah, ya, ada seseorang yang berkata, dia pergi ke kota Nisafur dan berkata, ya, haddatsana Khalid bin Ma'dan, telah bercerita kepadaku Khalid bin Ma'dan. Lalu ada orang bertanya, kamu bertemu dengan Khalid bin Ma'dan? Kapan? Di mana? Kata dia, aku bertemu pada tahun 128 Hijriah. Ya, di Perang Armenia. Akhirnya para ulama hadis itu mengatakan, kamu dusta. Kenapa? Karena Khalid bin Ma'dan meninggal pada tahun 124 Hijriah. Dan ia tidak pernah menyaksikan perang Armenia. Akhirnya ketahuan kebohongan orang ini. Ya, dengan melihat sejarah. Makanya, ya, setiap perawi itu betul-betul diperhatikan sejarahnya. Namanya tujuh turunan, siapa? Nah, terkadang namanya sama. Ya. Demikian pula lahirnya kapan, meninggalnya kapan, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, kemana saja dia pergi. Betul-betul dicatat secara detail. Inilah ya akhal Islam hebatnya para ulama hadis Nabi SAW. Supaya apa? Ketahuan. Apakah ini sanadnya bersambung atau tidak? Ataukah orang ini sikoh dipercaya atau tidak? Ya. Dan untuk mengetahui yang ke syarat yang ketiga dan yang keempat dan kelima apa itu, tidak terdapat padanya illat dan tidak pula syadz, maka ini harus dikumpulkan seluruh jalan-jalannya. Yang disebut dengan i'tibar, yaitu jam'u turuqil hadis, mengumpulkan seluruh jalan-jalan hadis. Dan pekerjaan mengumpulkan seluruh jalan hadis ini pun juga ya termasuk pekerjaan yang melelahkan. Kenapa? Karena kita harus memiliki kitab-kitab hadis yang sangat banyak sekali. Di sana ada Mustad Imam Ahmad, ada Kutubus Sittah, ya, Bukhari Imam Ahmad, Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Di sana juga ada Mu'jam Tabrani, baik Mu'jam Besar, Mu'jam Kabir, Mu'jam Shaghir, Mu'jam Awsat. Ada juga Sunan Ad-Darqutni, ada juga Sunan Al-Baihaqi, ada juga Sunan Ad-Darimi. Demikian pula ada lagi Ikhwatul Islam Azakumullah Musannaf. Adalah banyak sekali ya buku-buku hadis yang diriwayatkan secara sanad, belum lagi buku-buku sejarah. Sehingga dari situlah kita bisa mengumpulkan jalan-jalan sanad-sanadnya. Ya, setelah kita kumpulkan itu baru kita ketahui apakah hadis ini berpenyakit atau tidak. Ya. Setelah kita kumpulkan juga perkataan pendapat ulama, dari situ pun juga kita mengetahui apakah di situ terdapat padanya ilat atau tidak, apakah syad atau tidak. Hanya subhanallah ya akhal Islam ya, untuk menilai suatu hadis itu sahih atau dhaif membutuhkan kepada apa? Kepiawaian dan demikian pula kesabaran yang luar biasa. Ya. Demikian pula diperlukan kepada apa? Ya, ketelitian di dalam menilai setiap riwayat-riwayatnya sehingga kita bisa mengetahui apakah ini sahih atau dhaif. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian setelah kita mengetahui hadis yang sahih, bahwa hadis yang sahih itu apabila terpenuhi lima syarat tadi, ya. Syarat yang pertama yaitu diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang kedua tamud babat sempurna kebabitannya, penguasaannya, yang ketiga bersambung sanadnya, yang keempat tidak terdapat padanya illat, ya, penyakit yang berbahaya yang bisa merusak keabsahan hadis, dan tidak terdapat padanya syadz. Ini disebut dengan sahih li dzatihi. Kata beliau, wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhihi al-awsaf. Tingkatan-tingkatan hadis itu bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat-sifatnya, apakah terpenuhi lima syarat tadi atau tidak. Ya. Ada kalau kita perhatikan perawi yang thiqah itu kan thiqah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat thiqah, yang biasanya para ulama ya mensifati dia dengan kata-kata thiqatun thabtun atau thiqatun thiqah. Bahkan terkadang saking thiqahnya dia diberikan julukan Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin dalam hadis. Ya. Kadang ada juga perawi yang disifati dengan fulan au min authaqin nas, orang yang paling thiqah. Ini seperti Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, seperti Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, seperti Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Mereka itu amirul mu'minin lah fil hadis, yang sangat-sangat thiqah sekali. Ya, seperti Imam Az-Zuhri, ya, yang bernama Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah bin Tadrus Az-Zuhri, di mana beliau wafat pada tahun 125 Hijriah. Beliau dijuluki sebagai amirul mu'minin fil hadis, masya Allah. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, demikian pula Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Mereka puncak dalam kethiqahan. Demikian pula Imam Bukhari rahimahullah dan Muslim. Nah, ini akal Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Namun, di bawah mereka ada juga perawi yang thiqah, tapi tidak sampai kepada derajat thiqah yang pertama, yang sangat thiqah. Tapi yang kedua ini thiqah. Dia memang thiqah, tapi tidak sethiqah yang di atasnya. Makanya perawi yang thiqah itu bertingkat-tingkat. Ya. Di bawahnya lagi yang saduq, yang hadisnya hasan, yang kedobitannya, penguasaannya itu kurang dibandingkan dengan perawi yang thiqah. Nah, ya akhwal Islam, mengetahui tentang derajat-derajat perawi kethiqahannya itu penting sekali. Terutama ketika terjadi ikhtilaf, itu pertentangan antara dua periwayatan. Ya, sehingga kita bisa mengetahui mana yang syadz, mana yang tidak. Wa min thumma quddima sahihul Bukhari thumma Muslim thumma syartuhuma. Dari sisi sinilah, ya, Sahih Bukhari yang paling diunggulkan. Kemudian setelahnya Sahih Muslim. Kemudian yang sesuai dengan syarat Sahih Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Ya, apalagi kalau hadis tersebut disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Biasanya ini tingkat yang pertama. Ya, yang kedua setelahnya yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. Yang ketiga yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim saja. Yang keempat yaitu diriwayatkan yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Yang kelima yang sesuai dengan syarat Bukhari saja. Yang keenam yang sesuai dengan syarat Muslim saja. Dan yang ketujuh yaitu yang sesuai dengan syarat imam-imam yang lainnya selain Bukhari dan Muslim. Kenapa Imam Bukhari dan Muslim ya akhal Islam lebih diunggulkan dari yang lainnya? Inilah ya akhi, ya. Karena para ulama setelah membahas kitab Sahih Bukhari luar biasa. Ternyata Imam Bukhari syaratnya dalam Sahih Bukhari sangat ketat sekali. Ya, di mana hadis-hadisnya itu beliau mensyaratkan setiap perawi harus bertemu dengan gurunya. Dan beliau juga betul-betul sudah meneliti perawi-perawinya. Maka setelah diperiksa oleh para ulama, hadis-hadis Sahih Bukhari satu persatu tampak keunggulan Imam Bukhari dan kepiawaiannya. Ya. Maka dibandingkan dengan buku-buku yang lain dari kitab-kitab hadis, maka Sahih Bukhari yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Kemudian setelahnya Sahih Muslim, ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Fa in khaffa dhabtu fal hasan li dhatihi. Nah, kalau ternyata penguasaan dia terhadap hadisnya itu tidak seperti yang pertama, tidak sempurna, maka hadisnya ini disebut dengan hasan. Dan para ulama seringkali menjuluki perawi seperti itu, memvonisnya dengan istilah saduq atau la ba'sabih atau laisabih ba's. Ya, maka perawi tersebut biasanya tingkatannya adalah hasan. Ya, maka ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Jadi hadis hasan itu apa sih? Sama syaratnya dengan hadis sahih. Bedanya cuma satu saja, itu adalah masalah kedhabitan. Kalau hadis sahih adalah apa? Yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna kedhabitannya, bersambung sanadnya, tidak ada padanya illat, tidak pula syadz. Adapun kalau hadis yang hasan lidzati, maka yaitu yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi ya kedhabitannya tidak sesempurna yang pertama seperti perawi yang sahih. Itu saja ya akhul Islam anzakumullah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian beliau berkata, wa bi kasrati turuqihi yusahhah. Namun apabila jalan-jalannya banyak, misalnya hadis tersebut hasan, tapi karena jalannya banyak menguatkan satu sama lainnya, maka ia menjadi sahih, tapi sahihnya disebut dengan sahih li ghairihi, artinya menjadi sahih karena adanya jalan lain yang menguatkannya. Ya, berarti sahih itu ada dua, ada sahih li dzatihi, ya, ada sahih li ghairihi. Kalau hadis sahih li dzatihi memang sudah sahih, sedangkan hadis sahih li ghairihi pada asalnya hasan, tapi karena ada banyak jalan yang menguatkannya menjadi naik kepada sahih li ghairihi. Yang ketiga yaitu hasan li dzatihi. Yang keempat yaitu hasan li ghairihi. Apa itu hadis hasan li ghairihi? Yaitu hadis yang dhaif asalnya tapi dhaifnya ringan, tapi karena banyak jalan yang menguatkannya atau jalan lain yang menguatkannya, naik kepada hasan li ghairihi. Ya, maka dengan banyaknya jalan, selama setiap jalannya tersebut tidak terdapat padanya perawi yang sangat dhaif, maka itu bisa menjadi naik ya derajatnya ya akhul Islam. Atau disebut dengan istilah dhaif munjabir, kalau ternyata ada padanya sanad yang lemah. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya. Inilah hakikat tentang hadis yang sahih, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang ya daripada masih melanjutkan tentang hadis yang sahih tersebut dan hadis-hadis yang lainnya insyaallah taala. Wallahu a'lam. Naam.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas bahasan kajian ilmiah kitab Nahwatul Fiqh di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 0819896543. Pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat, Ustaz, ya. Di sini ada yang bertanya berkenan dengan judul kitab yang kita bahas ini, Ustaz. Afan, apakah arti dari Nahwatul Fikar? Dan apakah di sana ada alasan penulis memberikan nama tersebut, Ustaz? Nah.
Nukhbatul fikar, nukhbah itu dari kata nakhoba, artinya pilihan. Al-fikar artinya pikiran. Maksudnya beliau menulis itu adalah beliau ingin ya menyajikan buku ini untuk para pemula, di mana beliau pilih dari pendapat-pendapat, setiap pembahasan pendapat yang kuat saja menurut beliau. Makanya yang menurut beliau rajih beliau sebutkan saja, tanpa di situ beliau menyebutkan perselisihan-perselisihan para ulama, tidak. Ya, sehingga buku tersebut tidak terlalu panjang, tapi beliau pilih ya dari setiap pembahasan ini loh yang kuat dari pendapat para ulama mengenai definisi-definisi ilmu mustalah hadis. Itu maksudnya, wallahu a'lam.
Nomor klasik atas jawabannya. Bermanfaat untuk kita semua dan pendengar maupun pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, kami berikan kesempatan untuk Anda dan kita coba angkat. Naam, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Naam.
Ada Rina di Jakarta.
Ibu Rina, naam.
Iya.
Silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Tadi saya dengar khotbah Ustaz yang masalah bulan Safar itu, Ustaz.
Kenapa, Bu?
Kalau kita meyakini bulan Safar itu bulan sial atau tidak boleh diadakan walimahan, apakah kita termasuk syirik?
Iya.
Iya, makasih, Ustaz. Assalamualaikum.
Tidak boleh kita meyakini sesuatu yang tanpa dalil. Ya, siapa yang meyakini bahwa bulan Safar bulan sial, maka dia ya ditanya, apakah kamu yakin bahwa bulan yang memberikan kesialan? Kalau dia mengatakan iya, maka ini syirik besar. Tapi kalau dia mengatakan enggak, ya, cuma pengalaman aja kalau di bulan Safar suka sial, ini syirik kecil. Kenapa demikian? Karena pengalaman itu bukan dalil. Kalau memang kebetulan sial di bulan Safar, ya orang lain banyak yang tidak sial, maka dari itu tidak boleh dijadikan sebagai sebuah ya hujah ataupun dalil. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu menyialkan kecuali dengan dalil dan hujah. Mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW bahwa bulan Safar itu bulan yang sial? Ya, maka kalau kita mengada-ngada dan berkata tanpa ilmu dan mengatakan bulan Safar itu bulan sial tanpa ada hujah dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, berarti ini kita membuat keyakinan yang bid'ah dalam agama. Ya, ingat, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kesialan atau bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu sial atau tidak kecuali dengan dalil, karena Allah yang Maha Tahu, ya, mana yang menghasilkan kesialan atau tidak, itu semua dengan izin Allah tentunya, ya akhul Islam, ya. Semoga ibu tadi yang bertanya yang memahami apa yang saya sampaikan.
Nah, barakallahu fiik Ustaz. Perkenaan di bulan Safar atau tentang bulan Safar ini, ada pesan singkat dari Bapak Ali Rengas Tingkok mengatakan, Ustaz, apakah ada amalan atau doa khusus di bulan Safar ini, Ustaz, seperti yang banyak beredar di luar sana?
Tidak ada amalan khusus di bulan Safar. Yang jelas bulan Safar tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Safar tidak bukan bulan sial. Di zaman dahulu, ya, orang-orang musyrikin Quraisy punya keyakinan bahwa menikah di bulan Syawal itu sial. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja, ya, kebanyakan pernikahan beliau di bulan Syawal. Maka kalau kita, ya, melihat masyarakat punya keyakinan bahwa bulan Safar itu sial, maka kita selisih mereka. Kalau qadarullah kita memang kemudian kena sial, ya bukan karena Safarnya, tapi karena itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kadang setan, ya, berusaha bagaimana caranya supaya kita punya keyakinan yang sesat seperti itu. Ya, kewajiban kita adalah wajib kita yakini bahwa tiaroh, apa itu tiaroh, menganggap sial pada sesuatu, baik itu bulan atau angka atau benda, itu termasuk kesyirikan. Nabi SAW sabda, tiaratu syirkun, ya, tiaroh, yaitu menganggap sial kepada sesuatu, itu adalah termasuk kesyirikan. Allahu a'lam.
Barakallahu fikum. Kembali di layanan lain telepon, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Naam. Ya, halo. Silakan. Baik, di 021-823-6543 sudah ada yang terhubung. Silakan, halo.
Ya, Ustaz, saya Ustaz.
Iya, assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan siapa di mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Agus di Riau, Ustaz.
Pak Agus, silakan, Pak.
Ini Ustaz. Saya seorang guru di sekolah umum, Ustaz.
Iya, silakan.
Jadi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan senam yang diiringi dengan musik. Dan setiap guru diwajibkan untuk ikut. Gimana Ustaz, apakah saya harus mengikuti atau gimana caranya sulitnya, Ustaz?
Baik.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus.
Kalau Bapak diwajibkan ikut senam, setiap guru wajib ikut senam. Iya. Yeah. Ikut saja, Pak. Adapun musiknya jangan dinikmati. Iya. Yeah. Karena beda antara menikmati musik dengan sebatas mendengar tapi lewat begitu saja. Iya. Yeah. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan di padang pasir, lalu terdengarlah suara seruling. Kemudian Nabi Sallam menyuruh Ibnu Umar, Rasulullah SAW kemudian menutup telinganya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Ibnu Umar, masih terdengar? Masih, kata Rasulullah, kata Ibnu Umar. Maka Rasulullah pun terus berjalan sampai Ibnu Umar mengatakan tidak terdengar. Maka Rasulullah pun menutup, membuka, ya, penutupnya. Tapi Rasulullah membiarkan Ibnu Umar mendengar. Kata para ulama, mendengar yang dilakukan oleh Ibnu Umar bukan untuk menikmati. Iya. Maka sebatas mendengar saja lewat, tanpa menikmati kita dengan hati kita, ya, maka pada waktu itu silakan saja. Seperti kita masuk ke mall, di situ ada musik. Kita terkadang naik angkot, ada musik. Maka kalau kita hanya sebatas lewat begitu saja di telinga kita, tanpa kita menikmatinya, ya sulit kita untuk menghindarinya. Tapi kalau Bapak misalnya bisa berusaha untuk tidak mengikutinya, ya itu bagus, ya. Atau Bapak misalnya memberikan saran yang masukan yang baik kepada mereka supaya tidak pakai musik, ya. Ya alhamdulillah kalau bisa itu dilakukan.
Nah, barakallahu fiik atas nasihatnya. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan lain telepon, kita berikan kesempatan yang selanjutnya. Nah. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa, di mana?
Ibu Wat dari Padang.
Naam, silakan ibu.
Maaf Ustaz, ibu takut sekali Ustaz, ibu terlilit utang, bagaimana solusinya Ustaz?
Iya.
Tidak mampu lagi membayarnya, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berhutang sama orang dan kita tidak mampu membayarnya, tapi kita berniat kuat, kalau saya punya uang saya akan bayar. Iya. Lalu kemudian kita meninggal dalam keadaan kita meninggalkan hutang, padahal kita tidak mampu. Maka insya Allah Bu, ya, kalau memang kita bertekad bulat untuk membayarnya, tapi karena kita tidak mampu, Allah akan bayarkan insya Allah pada hari kiamat. Ya, Allah yang akan membayarkannya. Namun tentu kita berusaha semaksimal mungkin, ya, dengan berbagai macam daya dan upaya, ya, kita mencari nafkah atau yang lain untuk menutupi hutang kita. Kalau memang ternyata qadar Allah, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita sudah berusaha, Allah Maha tahu dan Allah Maha pemaaf kau, Bu. Ya. Kemudian yang kedua, banyak berdoa, Bu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berlindung kepada Allah dari dain, dari ghalabatir rijal, ya, dari hutang yang melilit, demikian pula dikuasai oleh musuh. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, ya, kepada Allah akan rezeki yang halal dan dicukupkan dari hutang-hutang. Maka ibu mintalah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah terutama di salat tahajud, ya, untuk supaya dibayarkan hutang ibu. Allahu a'lam.
Semoga dimudahkan untuk urusan ibu, ya, yang bertanya tadi, dan juga kaum muslimin yang semisal. Di sini ada pertanyaan pasang singkat, Ustaz. Apakah dibenarkan atau ada landasannya membaca doa di tempat-tempat berikut ini? Yang pertama, setelah bersin membaca alhamdulillah. Kemudian setelah menguap membaca astaghfirullah. Kemudian setelah sendawa atau bersendawa, Ustaz, membaca alhamdulillah. Yang keempat, setelah iqamat para makmum membaca la ilaha illallah. Nah,
barakallahu. Adapun setelah bersin, betul. Ya, hadisnya sahih. Kata Rasulullah, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada enam. Di antaranya, fa idza atisha fa hamidallah fa syammit alaihi. Ya. Apabila dia bersin, lalu ia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Dan temannya menjawab lagi dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadisnya sahih. Ini dari Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Adapun yang kedua, yaitu menguap membaca astagfirullah, maka ini tidak ada dalilnya. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan, ya, bahwa seseorang, apa Rasulullah menganjurkan kepada kita apabila menguap, ya, untuk mengucapkan astagfirullah. Ya. Rasulullah hanya menganjurkan yang pertama, apa? Idza tasaa'aba ahadukum falyaqdhi mastata'a. Apabila seseorang dari kalian menguap, hendaklah ditahan semampunya. Kalau dia tidak tahan juga, maka tutup, ya. Letakkan kain di depan mulut kita atau tangan kita. Sebab apabila kita mengucapkan ha sampai begitu, ya, terbuka, maka syaitan akan mentertawakan kita, kata Rasulullah SAW. Bayangkan. Kita ditertawakan oleh monyet saja merasa terhina. Bagaimana ditertawakan oleh syaitan? Maka dari itu, ya, tidak ada doa setelah tasawuf, yaitu menguap sama sekali. Kemudian yang ketiga, yaitu setelah bersendawa, demikian pula. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita doa setelah sendawa. Dan saya yakin di zaman sahabat, banyak sahabat yang makan dan bersendawa, tapi Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Baik dengan ucapan alhamdulillah ataupun yang lainnya. Ya. Maka ini pun untuk membutuhkan kepada dalil, akhi. Adapun yang keempat, apa itu?
Iqamat makmum.
Setelah iqamat makmum mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian ulama berpendapat bahwa menjawab iqamah pun tetap dianjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah menamai iqamah pun adzan. Ya, sementara Rasulullah mengatakan apabila muadzin adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Maka karena iqamah termasuk adzan, kita ucapkan juga seperti yang diucapkan oleh yang sedang iqamah. Ya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah. Enggak masalah, ya. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum. Baik, kita kembali ke layanan lain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini. Naam, silakan. Halo.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Ibu Nina di Jawa Timur.
Ibu Nina, silakan ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ibu Nina.
Begini, saya ini seorang wanita yang baru tinggal oleh suami.
Dari mana bu?
Dari Jawa Timur. Saya seorang wanita yang baru ditinggal suami. Terus saya mau tanya, apakah kalau kita terus merasa sedih dengan meninggalnya suami kita, apakah itu mengurangi keikhlasan kita?
Ibu, iya.
Dan mohon tipsnya Ustaz, gimana caranya biar kita tidak selalu merasa bersedih bila mengingat suami kita yang sudah meninggal.
Baik, sudah lama bu meninggalnya?
Baru 40 hari.
Oh, baik bu. Baru 40 hari. Nah, yang pertama ibu ya, sedih ditinggalkan orang yang sangat kita cinta itu wajar, wajar. Tapi yang harus kita ingat bahwa sedih tidak akan memberikan solusi apa-apa. Ya, sedih tidak akan membuat suami bangun lagi dan hidup lagi, tidak. Sedih juga ya, tidak akan membuat kepada apa mendatangkan keridhaan Allah kepada kita juga tidak. Bahkan seringkali dalam Al-Quran Allah seringkali ya mencela yang namanya sedih. Karena sedih itu kalau berlarut-larut akan malah menimbulkan penyakit ya kepada diri kita. Maka yang sudah meninggal sudahlah meninggal. Dia sudah menjadi sudah ajalnya dan sudah apa namanya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Rasulullah, kata mereka Jibril pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya Muhammad, afah ahbib mam syi'ta fa innaka mufariqu. Wahai Muhammad, cintailah orang yang kamu mau. Kamu kelak akan berpisah dengan dia. Silakan kamu cintai siapa yang kamu mau. Suatu ketika akan ada hari yang kita akan berpisah dengan dia. Ya. Maka dari itu tipsnya bu, pertama kita harus ridha dengan takdir dan yakin bahwa ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang pasti meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya. Maka kita ridha, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ibu ya, kita berusaha bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kita sibukkan dengan berzikir kepada Allah, ya. Kemudian memikirkan hal-hal yang lebih bermanfaat. Jangan mikirin suami terus, tapi berpikir bagaimana saya bisa ya beramal soleh, saya bisa meninggal di atas Islam dan iman, supaya saya bisa istiqomah. Insya Allah rezeki Allah yang akan nanggung. Kita jangan takut karena Allah yang memberikan rezeki, bukan suami, bukan siapa-siapa, ibu. Nah, ibu ya, ketika ibu berusaha untuk merupakan, sudahlah, ya. Tidak perlu kita ingat-ingat lagi tentang suami kita, ibu, suami ibu yang sudah meninggal dunia tersebut. Maka ibu berusaha, ya, untuk membuka kembali hari-hari dengan banyak-banyak beribadah dan mempersiapkan diri untuk kematian. Ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ingatlah bahwa meninggalnya Rasulullah lebih agung dan lebih besar daripada meninggalnya suami ibu. Ya, maka dengan seperti itu kita pun menjadi terhibur ibu. Ya, lihat Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah ditinggal, ya, oleh Khadijah istri Nabi yang istri Nabi SAW yang paling beliau cintai. Ya, demikian pula ingat bagaimana wafatnya Rasulullah SAW yang tentunya beliau yang paling yang lebih kita cintai pada suami. Nah, dengan seperti itu mudah-mudahan ibu ya kita terhibur dan kita berusaha untuk apa namanya mempersiapkan diri menuju kematian dengan banyak beramal saleh. Wallahu a'lam.
Nah, barakallahu fiik. Masih di lain-lain telepon di belakang ibu Nina tadi, silakan untuk anda para pendengar maupun pemirsa kita berikan kesempatan kembali. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan bapak siapa di mana?
Ya, ini dari di Sumatera Selatan.
Baik, Pak, silakan.
Ya, ingin bertanya masalah bab sholat.
Ya.
Nah, yang pertama itu masalah apabila kita sholat hanya dua rakaat saja, maksudnya yang sholat hanya dua rakaat, duduk tahiyatnya itu cara apa? Apakah iftirash atau yang satunya? Terus yang kedua masalah bacaan tasyahud. Dan yang benar ialah apakah assalamualaikum nabiyyi atau assalamualaika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sebuah permasalahan yang memang masih diikhtilafkan oleh para ulama. Iya, tentang yang pertama tentang duduk ya di rakaat terakhir dari kalau ternyata jumlah rakaatnya hanya dua rakaat. Pendapat yang saya condong kepadanya adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Iya, bahwa apabila kita duduk di dua rakaat maka duduknya iftirash. Kenapa? Karena adanya hadis yang menunjukkan kepada keumuman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, "Idza jalasa fi raka'atain yaqulu at-tahiyyah," apabila duduk di dua rakaat biasanya beliau tahiyat. Iya. Dan beliau duduknya iftirash. Wa kana yafrishu rijlahu al-yumna arus yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Maka ya, mungkin pula dalam hadis Malik bin Huwairits bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat dua rakaat dan duduknya iftirash. Iya. Riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya. Maka dari itu Allahu a'lam, Bapak ya, kalau untuk dua rakaat maka yang lebih baik adalah duduknya iftirash. Adapun tentang tahiyat, apakah assalamu alayka ayuhan nabi atau assalamu alan nabi? Ini pun juga terjadi perselisihan para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari merujukkan pendapat yang mengatakan bahwa kita ucapkan assalamu alan nabi setelah Rasulullah meninggal dunia. Karena adanya riwayat-riwayat dari para sahabat, di antaranya yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, bahwa dahulu mereka sebelum ketika Nabi masih hidup mengucapkan assalamu alayka. Namun setelah Rasulullah meninggal dunia, mereka mengucapkan assalamu ala nabi. Dan tentu ya, kata Ibnu Hajar, yang mereka lakukan ini tentulah pasti dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Nah, barakallahu fiik atas jawabannya. Di sini ada Bapak Irwan di Padang dari pesan singkat Ustaz. Mau bertanya Ustaz, apakah doa berjamaah yang diaminkan makmum saat akhir khutbah Jumat itu boleh Ustaz?
Saya belum mendapatkan satupun dalil, ya, yang apa yang mengatakan bahwa doa ketika khutbah Jumat itu merupakan perkara yang wajib ataupun rukun daripada khutbah. Namun para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka mengatakan, ya, bahwa hal seperti itu, ya. Apa disyariatkan seorang imam untuk berdoa. Namun apakah diaminkan oleh makmum? Maka boleh seorang makmum mengaminkan doanya imam. Ya, ketika imam berdoa kita aminkan. Tapi ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, ketika ada seorang khalifah di zaman sebagian sahabat masih hidup, ketika ia berdoa di sholat Jumat, ya, ia mengangkat dua tangannya. Maka seorang sahabat, saya lupa nama sahabat itu, dia mengatakan apa? Qabbahallahu hatainil yadain. Semoga Allah memburukkan dua tanganmu tersebut. Sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu, ya, ketika khutbah Jumat tidak lebih dari seperti ini, itu mengangkat satu telunjuk jari. Perhatikan sahabat ini mengingkari imam yang berdoa di dalam khutbah Jumat dengan mengangkat dua telapak tangan. Ya. Dan sahabat ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak begitu dulu. Ya, kecuali kata para ulama doa istisqa. Maka dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam doa istisqa ketika khutbah Jumat, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Tapi untuk selain doa istisqa, tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengangkat dua tangannya. Ya, ketika berkhutbah. Justru ya, ketika ada yang mengangkat dua tangannya malah diingkari oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam.
Nah, barakallahu fikum. Masih di layanan telepon, kita berikan kesempatan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Naam. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Silakan. Ya, halo. Silakan ibu.
Waalaikumsalam, silakan ibu.
Iya. Ibu dari Sulawesi Tengah, Ustaz.
Iya, bilang saja.
Mau tanya. Sudah setahun saya belajar. Tapi setelah lebaran kemarin, suami anda melarang.
Halo?
Iya.
Setelah lebaran suami melarang untuk?
Untuk pengajian lagi.
Untuk pengajian.
Kenapa dilarang, Bu?
Ya, dengan alasan apa, soal Wahabi.
Oh, Masya Allah.
Ya, kemudian?
Jadi sekarang anda sudah tidak berangkat lagi ke pengajian.
Tapi masih bisa dengerin ini, Bu, ya? Raja TV, Bu.
Iya, Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Dan baik, tolong doanya, Ustaz.
Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberikan hidayah suaminya, Bu, ya. Amin, insyaAllah.
Demikian, Ustaz. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, kalau memang ternyata suami melarang, ya, daripada ribut dengan suami, ya sudahlah. Ibu cukupkan dengan apa di TV dan di radio aja dulu, Bu, ya. Sambil tentunya ibu berusaha memberikan masukan yang baik tentang siapa sih hakikat Wahabi itu. Siapa itu Wahabi? Iya, jadi jangan asal nuduh. Bilang ke suami, "Mas, kalau kamu dituduh macam-macam mau enggak?" Kalau dia bilang enggak mau, ya sudah, orang lain pun enggak mau dituduh macam-macam. Kalau dikatakan Wahabi itu jelas, tapi ya Wahabi itu yang seperti apa? Bagaimana? Apa benar itu kajiannya Wahabi? Apa sih ciri-cirinya Wahabi? Apa betul? Pahami dulu dong, pelajari dulu apa itu Wahabi. Iya. Kak, coba masukan, berikan masukan-masukan. Tetaplah ibu berbakti kepada suami, ya. Berakhlak yang baik kepada suami. Wallahu a'lam.
Nah, barakallahu fikum. Semoga diberikan kesabaran untuk ibu di Sulawesi tadi, ya. Dan barakallahu fikum. Di layanan lain telepon kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nah, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana?
Pak Sudi, Jakarta.
Nah, Pak, silakan.
Ya. Mau nanya, Ustaz.
Ya, silakan, Bapak.
Bagaimana hadis yang mengatakan bahwa siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya dihitung baginya sholat sebagai sholat Lailatul Qadar. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tersebut diriwayatkan secara mauquf dari beberapa sahabat, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Juga diriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari beberapa dan sahabat-sahabat yang lain, dan sanad-sanadnya kuat semua, Pak. Dan tentunya ini bukan perkara yang berasal dari ijtihad. Ya. Maka mereka yang menjaga 4 rakaat setelah Isya ini di rumahnya, ya, selama ia jaga terus, insyaAllah diberikan pahala yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam.
Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Ingin bertanya, manusia yang telah meninggal dunia, apakah rohnya selama 7 hari masih di sekitar rumah yang ditinggalkan, Ustaz? Assalamualaikum.
Inilah keyakinan yang ya tidak berdasarkan dalil sama sekali. Tidak ada satupun dalil ataupun hadis yang mengatakan bahwa ya rohnya orang yang meninggal dunia 7 hari masih sekitar rumahnya. Batil. Bahkan bertabrakan dengan ayat-ayat Al-Quran yang tegas mengatakan bahwa mereka itu dari alam barzakh. Yang pula bertabrakan dengan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bahwa ya rohnya orang yang meninggal dunia, ya, kemudian dibawa ke langit, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya, lalu ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Ketika seorang mukmin melihat ya kenikmatan yang ia apa alami di alam kubur, ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan. Ternyata Allah tidak mengizinkannya. Maka dari itu, ya, ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Mukminun bahwa orang-orang kafir itu berharap bisa kembali lagi ke dunia. maka Allah mengatakan mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Makanya keyakinan yang mengatakan bahwa ya roh itu masih ada di rumahnya 7 hari pertama, ini keyakinan yang sangat bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita meyakini hal-hal seperti itu. Kalaupun misalnya kita melihat kok ada seperti dia, itu jinnya. Ya, jin yang menyerupai di apa orang yang sudah meninggal tersebut. Ya, Allahu a'lam.
Barakallahu fikum. Semoga memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan masih di layanan lain telepon, kembali kami berikan untuk para pendengar maupun pemirsa kesempatan yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum.
Halo.
Now. Ya, terputus karena mungkin ada gangguan. Pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bertanya melalui line telepon, kita angkat kembali. Halo. Naam. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan Bapak siapa di mana?
Saya Samsul, Pak, di Bekasi.
Pak Samsul, Bekasi, tafadhal Pak Samsul.
Mohon bisa diberikan penjelasan mengenai sholat khusyuk, parameternya itu seperti bagaimana ya,
Pak? Sholat khusyuk, Pak, ya?
Khusyuk, iya.
Khusyuk.
Dan mohon bisa diberikan pada saat Ustaz mengalami khusyuan dalam sholat itu yang dirasakan pada waktu itu seperti bagaimana ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk itu, Pak, perbuatan badan dan hati. Di mana khusyuk itu seseorang ya betul-betul ya mengumpulkan padanya rasa takut ketika sedang sholat dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hatinya mengagungkan Allah dan membesarkannya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kunci kekhusyuan dalam sholat itu takbiratul ihram, di mana kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Maka kata beliau, siapa yang Allah itu paling besar di dadanya, dia pasti khusyuk dalam sholatnya. Tapi apabila ada sesuatu yang selain Allah yang besar di dadanya, dia sulit untuk khusyuk di dalam sholatnya. Maka ketika hati kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, maka kita akan khusyuk. Ya. Adapun tipsnya supaya khusyuk, ya, sebagian mengatakan yaitu berusaha untuk memahami, ya, ucapan-ucapan yang kita baca di dalam sholat kita. Demikian pula menghadirkan keagungan Allah di hati kita, seakan-akan kita akan ya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan kita akan meninggal dunia keesok harinya. Di saat itu kita akan ya merasa takut kepada Allah dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki bacaan kita, ya demikian pula gerakan-gerakan salat kita. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Ada beberapa pertanyaan yang bertanya, Ustaz, berkenaan dengan sholat sunnah ba'da asar, Ustaz, apakah ada syariatnya?
Dalam riwayat Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, ada dua sholat yang Rasul tidak pernah ditinggalkan, 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa Rasul tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahnya. Itu menunjukkan diperbolehkan Allah. Nah. Nah.
Apakah menunjukkan pula harus di rumah, Ustaz?
Ya, demikian yang dilakukan oleh Rasulullah itu di rumah.
Barakallahu fikum. Ya. Baik, kita kembali ke layanan halain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di sisa waktu yang ada di sesi tanya jawab ini. Naam, tafadhol. Ya, belum terhubung di 0218236543. Pendengar yang lainnya, naam. Baik, halo. Silakan. Naam.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu, dengan siapa? Di mana?
Ini mungkin ini lain dari topik karena saya tidak mendengar dari pertama.
Baik, ini dengan Ibu siapa?
Surat Al-Ahzab ayat 5 tentang anak angkat.
Iya.
Keluarga saya sampai sekarang belum memberitahu bahwa anaknya itu anak angkat. Pertanyaannya, Pak Ustaz,
sudah dewasa?
Bagaimana hukumnya bagi abang saya dan saya termasuk adiknya jika tidak memberitahu nama sama anak angkat anak itu bahwa anak angkat?
Iya.
Terima kasih Pak Ustaz. Lebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Ibu, kalau kita tidak memberitahu kepada anak angkat akan menimbulkan beberapa perkara yang tidak baik. Yang pertama, si anak itu merasa dia punya hak waris, padahal dia tidak punya hak waris. Yang ketiga, dia menganggap itu bapaknya padahal bukan. Sementara orang yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya, termasuk kufur, dosa besar. Iya. Maka dari itu, Ibu, ya, Allah Subhanahu wa Taala melarang seseorang dinisbatkan kepada selain ayahnya. Allah berfirman, "Ud'uhum li'aba'ihim wa aqsatu 'indallah." Panggil mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Maka enggak boleh kita, ya, seseorang menisbatkan kepada selain bapaknya. Ya, karena Rasulullah mengatakan bahwa termasuk kufur adalah seseorang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Maka beritahu sedikit demi sedikit, kalau memang ternyata sekaligus diberitahu khawatirnya stres, ya udah mungkin dibiarkan dulu dia tumbuh besar, ya, sehingga, tapi berusaha untuk berikan mukadimah bahwa anak angkat tuh begini dan begini begini dan ini, ya. Kuatkan akidahnya, demikian pula harus kita beritahu suatu ketika bahwa dia itu anak angkat, ya, bahwa dia tidak punya hak untuk mendapatkan warisan. Dan bahwasanya ayahnya bukan dia, dan dia tidak boleh dinisbatkan kepada dirinya. Iya. Maka supaya dia siap ketika dia tahu ternyata dia tidak boleh mendapatkan warisan, tapi dia hanya boleh mendapatkan wasiat saja. Iya, tapi untuk menjadi ahli waris tidak. Wallahu a'lam. Barangkali semoga yang saya sampaikan bermanfaat di siang hari ini. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah adalah dari diri saya pribadi. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.